Magandang umaga mga bata. Kumusta na kayo? Naway sa awat tulong ng Diyos ay nasa mabuti kayong kalagayan at nanalatili pa rin masigasig sa inyong pag-aaral. Nakahanda na ba kayo sa panibagong aralin natin sa araw na ito? Alam kong handang-handa na kayo. Kaya muling nagbabalik ang inyong guro sa podcast Ginang Jennifer Paneda ng Mababang Paralan ng Tapel para maghatid sa inyo ng masiglang talakayan sa asignaturang Pilipino. Tara, umpisahan na natin! Noong nakaraan, napag-aralan natin kung paano ang bumuo ng isang kwento katumbas ng napakinggang kwento. Ngayon mga bata, naaalala niyo pa ba ang mga elemento ng kwento? Magaling! Kung ang inyong sagot ay pamagat, tauhan, tagpuan, at pangyayari. Ulitin natin mga bata, ang mga elemento ng kwento ay pamagat, tauhan, tagpuan, at pangyayari. Sa araling ito, muli nating susukatin ang inyong kakayahan sa pakikinig ng mga kwento. Noong nakaraan, natutuhan ninyo ang mga elementong bumubuo sa isang kwento. Kaya, daragdagan natin iyan sa bahaging ito sa pamamagitan ng iba't ibang mga gawain, paglalaro, panghuhula, at higit sa lahat, pag-aaral. Excited na ba kayo mga bata? Kaya sa module na ito, pag-aaralan natin kung paanong magbigay ng wastong wakas ng kwento. O ano mga bata, handang-handa na ba kayo? Magaling! Kung kayo'y nakahanda na. Ngayon, mayroon akong ipapasubok sa inyo. Makinig kayong mabuti dahil mayroon akong babasahin na 5 talata. Mga bata, nakahanda na ba kayong makinig sa unang talata? Babasahin ko na ang unang talata. Matapat na bata si Evelyn. Minsan, may nakaiwan ng kanyang pitaka sa upuan niya. Buti na lang, kilala niya kung sino ang may-ari. Ano ang gagawin niya? A. Isinauli sa may-ari ang pitaka? B. Itinago ang pitaka sa kanyang kwarto? C. Kinuha ang pera sa pitaka at itinapon niya sa kalsada. Ano ang sagot niyo mga bata? Mahusay kung ang sagot niyo ay letter A. Isinauli sa may-ari ang pitaka. Ito naman ang ikalawang talata. Mahilig kumain ng tsokolate si Aliya. Kaya palagi siyang pinasasalubungan ng tsokolate ng kanyang tatay tuwing galing trabaho. Ngunit, sinasabihan naman siya na huwag marami ang kanyang kakainin. Minsan, pagkatapos maghapunan, dumating ang kanyang tatay na may dalang maraming tsokolate. Dahil sa katuwaan na parami ang kain niya nito, ano kaya ang pwedeng mangyari sa kanya? A. Masaya si Aliya? B. Mahimbing ang kanyang tulog?
C. Iyak ng iyak dahil sumakit ang kanyang ngipin. Magaling! Kung ang inyong sagot ay letter C. Ngayon mga bata, handa na ba kayo sa ikatlong talata? Narito ang ikatlong talata. Sabado ng umaga. Maagang gumising ang magkapatid na Casey at Kia. Agad silang kumuha ng walis tingting at nagwalis sa kanilang bakuran. A. Nagalit ang kanyang ina. B. Pinalis sila ng kanilang ina. C. Tuwang-tuwa ang kanyang ina sa kanilang ginawa. Ano ang inyong sagot, mga bata? Magaling! Kung ang inyong sagot ay letter C. Puntahan naman natin ang ikaapat na talata. Nagluto si nanay ng adobong manok sa kusina. Napansin niyang kulang pala ang kanyang sangkap sa pagluluto. Tinawag niya si Arnel upang bumili ng toyo at paminta. Papunta na ng tindahan si Arnel nang bigla siyang tinawag ng kanyang kaibigan upang maglaro ng bisikleta. Masayang naglaro si Arnel ng bisikleta. A. Masaya ang kanyang inay dahil hindi nakabili si Arnel. B. Nagluto si inay ng adobo. C. Nakalimutan niya ang inutos nito. Pag-uwi niya, pinagalitan siya ng kanyang inay. Mga bata, ano ang napili ninyong sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter C. Ngayon, pakinggang mabuti ang huling talata. Nakahanda na ba kayo? Biyernes ng gabi, naglararlo si Alexis ng Mobile Legends. Nakalimutan na niyang kumain dahil sa nasisiyahan na siya sa paglalaro hanggang sa siya ay nakatulog. A. Masaya siya dahil hindi siya nakakain kagabi. B. Pinagalitan siya ng kanyang inay. C. Kinaumagahan ay biglang sumakit ang kanyang tiyan. Mga bata, ano sa palagay nyo ang tamang sagot? Magaling! Kung ang sagot nyo ay letter C.
Naranasan mo na bang makipagkwento, mga bata? Siyempre naman, lahat tayo ay nasubukan ng makipagkwentuhan. Tuwing nakikipagkwentuhan tayo, gumagana ang iba't iba nating pandama dahil binabalikan natin ang mga pangyayaring hindi natin malilimutan. Alam mo ba na tuwing nagkukwentuhan ka, gumagana ang iyong imahinasyon dahil ikukwento mo sa iyong kausap ang mga bawat detalye nito. May dalawang kasali sa kwentuhan, ang nagkukwento at nakikinig. Kung ikaw ang nagkukwento, may sarili kang wakas tulad ng mga kwentong nabasa o naranasan mo. Mga bata, magandang kasanayan kung susubukin nating magbigay ng wakas sa mga kwentong mapapakinggan o di kaya naman magpabigay ka ng wakas sa mga kwentong ikwekwento mo. Kung ikaw naman ang nakikinig, kasabay sa paggana ng iyong imahinasyon
ang paggana ng iyong pandama. Inakabahan, natutuwa, at minsan pa nga, nagkakandabuhol-buhol pa ang mga nais mong sabihin sa nagkwekwento sa'yo. Tandaan, sa pagbibigay ng wakas, una, susubukin nito ang imahinasyon ng nakikinig at nagkukwento. Pangalawa, maaaring gumamit ng mga panghalip para sa mas mapaikli ang idea. Ikatlo, respetuhin ang nagkukwento at nakikinig. Ngayon mga bata, inyong hasahin ang inyong kaalaman. Buksan niyong maigi ang inyong pandinig at pakinggang mabuti ang teksto na aking babasahin. Nakahanda na ba kayo?
Ang tekstong aking babasahin ay pinamagatang ang patang mapagbigay. Tuwing umaga ay umiinom ng gatas si Danica bago siya papasok sa paaralan. Umiinom ako nitong gatas araw-araw upang lumakas ang aking katawan. Pagkatapos niyang kumain ng agahan, ay dali-dali na siyang aalis papuntang paaralan. Sa kanyang paglalakad kasama ang kanyang kapatid, may nakita silang malaking bunga ng mangga. "Halika, kunin natin iyon. Ang sarap kainin." Pagdating nila sa paaralan, ay nakita sila ng kanilang kaklasing si Ana at Christine na may dalang mangga. "Pahingi ng mangga," sabi ng kanyang kaklase. "Meron akong cake. Gusto niyo ba nito?" "Oo, gusto namin yung cake," sabi ni Danica. "Palitan na lang tayo ng pagkain." "Sige ba," sabi ng kanilang kaklase. "Maraming salamat sa inyo, kaklase. Ang sarap naman itong cake ninyo." "Walang anuman, Danica. Tara, pasok na tayo sa classroom. Baka mag-umpisa na ang klase natin."
Naintindihan niyo ba ang kwento, mga bata? May napulot ba kayong aral sa napakinggang kwento? Napakahusay kung ganon. Ngayon, umpisahan na nating sagutin ang mga tanong. Buksan niyo ang inyong mga module sa ikalima at ikaanim na pahina. Unang katanungan. Sino ang bata sa kwentong mahilig uminom ng gatas? A. Carlo? B. Danica? C. Lisa? Ano sa palagay niyo ang tamang sagot? Tumpak! Ang tamang sagot ay letter B. Anong prutas ang nakita nila sa kanilang paglalakad? A. Mangga? B. Mansanas? C. Durian? Magaling! Kung ang inyong sagot ay letter A. Mangga. Mangga ang prutas na nakita nila sa kanilang paglalakad. Sino-sino ang kanilang kaklase na may dalang cake? A. Lisa at Lita? B. Ana at Lisa? C. Ana at Christine? Ang tamang sagot ay letter C.
Anna at Christine. Ika-apat, nagpalitan ba ng pagkain ang magkakarase? Ano ang ipinakitang magandang kaugalian nila?
A. Oo.
Mapagbigay.
B. Hindi.
Sakim.
C.
Oo. Mabait. Ang tumbak na sagot ay letter C. Ano kaya ang maging wakas ng kwento?
A.
Naging magkaaway silang magkaklase?
B.
Naging matalik silang magkaibigan?
C.
Lagi silang lumiliban sa klase. Magaling mga bata! Ang tamang sagot ay letter B. Naging matalik silang magkaibigan. Nakuha niyo bang lahat ang tamang sagot? Mahusay kung ganun mga bata. Napakagaling! Pero, huwag kayong malungkot kung sakaling hindi niyo nakuhang lahat ang tamang sagot. Dahil, mayroon pa tayong susunod na gagawin. Buksan niyo ulit ang inyong module sa ikawalo at ikasyam na pahina. O ano mga bata? Handang-handa na ba kayo? Excited na ba kayo sa susunod nating talakayan? O sige, umpisahan na natin. Ganito ang inyong gagawin. Pagkatapos ng sitwasyon o kwento, ibigay ang maaring emosyon o damdamin ng tauhan. Buwan ng Mayo, ang bakasyon ng pamilya ni Jesus. Napag-isipan nilang magbakasyon sa Boracay ng isang linggo. Sabik na ang pamilya. Bumili sila ng bagong swimsuit, damit, bag at maraming pagkain. A. Sila ay masaya.
B.
Sila ay malungkot.
C.
Nag-away sila. Mga bata, ano ang tumpak na sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A. Sila ay masaya. Ikalawang sitwasyon. Maraming tao ang nawalan ng trabaho at maging ang mahal mo sa buhay dahil sa pandemic. Natatakot lumabas ng bahay ang mga tao dahil baka mahawaan sila ng sakit. Ano kaya ang nararamdaman ng mga tao ngayon sa pangyayaring nagaganap sa ating bansa?
A. Ang mga bata ay masaya?
B. Sila ay nagmumukmok?
C.
Ang mga tao ay nalulungkot at naghihirap. Ano ang tumpak na sagot mga bata? Tama! Ang tumpak na sagot ay letter C. Ikatlong sitwasyon. Napuna ni Aling Tinay, bakit malungkot pag-uwi ng bahay ang kanyang asawang si Mang Roberto? Agad niya itong tinanong kung ano ang nangyari. Isinara pala ang kumpanya ng kanyang tatrabahuan. Ano ang magiging emosyon ng kanyang pamilya?
A.
Maligaya sila?
B.
Sila'y naging masaya?
C.
Nalulungkot. Ang tamang sagot
ay letter C. Sila ay nalulungkot. Ikaapat na sitwasyon. Tuwing nagpapaliwanag ang guro, tahimik lamang na nakikinig si Alaysa, kaya mabilis niyang nasasagutan ang mga tanong. Kaya't pagdating ng pagbibigay ng kanilang card, ay mataas ang kanyang marka. Ano ang magiging damdamin ng mga magulang ni Alaysa? A. Nalungkot sila? B. Galit na galit ang kanilang mga magulang? C. Masayang masaya ang kanyang mga magulang? Mga bata, ano sa palagay nyo ang maaaring damdamin ng tauhan? Tumpak. Magaling. Ang tamang sagot ay letter C. Masayang masaya ang kanyang mga magulang. Ngayon, pakinggan niyong mabuti ang limang sitwasyon. Masayang naglalaro sa itaas ng kanilang bahay si Lito nang biglang nahulog sa hagdanan ang kanyang bagong laruan. Dali-dali niya itong hinabol nang bigla siyang nadulas sa hagdan at nabali ang buto sa kamay. Agad siyang dinala sa ospital. Ano ang magiging emosyon ng kanyang pamilya? A. Masayang masaya sila? B. Malungkot ang kanyang magulang? C. Galit na galit sa kanya ang kanyang magulang? Ano sa palagay niyo ang tamang sagot, mga bata? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B.
At ngayon, para sa inyong tayahin, makinig kayong mabuti sa aking sasabihin. Buksan niyo ang inyong module sa pahina 12 hanggang 15. Basahing mabuti ang limang kwento. At pagkatapos nito, ay punan ng maaring wakas ang bawat kwento. Isulat sa sagutang papel ang inyong sagot. Ngayon mga bata, ating isaisip na sa pagkukwento, kailangang maging malinaw ang pagsasalita natin para maiparating natin ang impormasyon ng malinaw sa nakikinig. Magandang kasanayan rin ang panghuhula sa maaring maging wakas ng kwento para mapalawak ang ating imahinasyon at pagiging malikhain. Diyan nagtatapos ang talakayan natin sa araw na ito, mga bata. Sana'y pahalagahan ninyo ang inyong natutuhan at palaging maging masigla kayo sa inyong pag-aaral. Salamat! Hanggang sa muli! Lagi nating tatandaan na laging magsuot ng face mask. Ugaliing maghugas palagi ng kamay. Umiwas sa matataong lugar. Tandaan! Ligtas! Ang may alam. Paalam!